Mootummaan Itiyoophiyaa dimokiraasii akkasumas waliigaltee biyyoolessaaf cicha qabu hidhamtoota siyaasaa mara hiikuun akka mirkaneessuuf gumiin mirga dhala namaa Itiyoophiyaa gaafatee jira. Mana hidhaa Maakalaawii fi mana hidhaa kanneen biroo keessatti lammiiwwan irratti dararaa hamaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isa maguun beeksiseera. Gabaasa kana Mallaskaachoo Ammaatu Finfinneerraa ergee Tujube.
Gumiin mirga namaa Itiyoophiyaa kaleessa gara galgalaa marsariitii irratti barreeffaman ni maxxanse. Koreen hojii raawwachiistuu paartii biyya bulchu EHADG ibsanni baas irratti hundaa'uudhaan ibsa gumii mirga namaa dhimmootii yeroo ilaalchisuun kenname. Hidhamtoota yaada sammuuf siyaasaa hiikuuf akkasumas waggoota 40 oliif waaltaa qorannoo Maakalaawii kalammiiwwan keessatti dararamaa turan cufuuf kaka'umsi mootummaan godhe jajjabaachuu akka qabu amantiisaa ta'ullee gumichi beeksiseera. Itti fufuudhaanis mootummaan loogiif ilaalcha siyaasaa tokko malee hidhamtoota siyaasaaf yaada sammuu mara walaba gochuun murannoo dimokiraasiif waliigaltee biyyoolessaaf qabu akka mirkaneessu gaafateera. Keessumaa ragaa Maakalaawii of harkaa qabu tuquudhaan yakkisuu kanneessaan waaltaa kana keessatti raawwatamaa tureef raawwatamaa akka jiru ta'uu ibseera. Ibsi kun akka jedhutti iyyannaa yeroo yerootti saga'u irratti hundaa'e qorannaa geggeesse akkasumas adeemsa mana murtii ilaalchisee bayii qorannaa argateen mana hidhaa Maakalaawii keessatti dararaa hamaan raawwachuusaaf lammiiwwan qaamaa hir'achuu miidhaan yaada sammuu fayyuu hin dandeenye darbees kan keessatti du'an ta'uu hubachuun danda'ameera jedhe. Ibsi sun gara jabinaan dararaan kan keessatti raawwatu Maakalaawii qofaa keessatti tun taan buufataalee poolisii federaalaaf kan naannoo mana hidhaa hidhamtoonni yeroof keessatti hidhaman kan dabalatu ta'uu ibsee jira. Qorattoonni waaltaalee keessatti gochisuu kanneessaa kana raawwataa turanis murtiitti akka dhiyaatan gaafateera.